Pop!
Neuromomento.
Demokratični razpust republike. Ni nas bilo tako malo, ki smo vendarle dvomili, ali bo predsednik republike Borut Pahor res mož beseda in bo res tako, kot je napovedal, naslednje redne državno-zborske volitve v državi razpisal na enega prvih mogočih datumov 24. aprila. Ali pa bo iz tudi v te predvolilne namene še kako priročnih razlogov tega glede na številke novo okuženih še naprej v Republiki Sloveniji pač izgubljenega epidemiološkega boja zoper ta čas konkretno mutacijo oziroma različico virusa COVID-19, naslednje parlamentarne volitve v skladu s političnimi težnjami ostati pri koritih izvršne in zakonodajne oblasti do zadnjega mogočega dne trenutno vladajočih koalicijskih strank SDS, NSI ter SMC oziroma zdaj konkretno in njihovih zgolj še domnevno opozicijskih podpornikov iz SNS ter Desus, vendar le razpisal šele tam enkrat konec maja ali celo v začetku junija, kar bi sicer glede na ohlapnost domačega pravnega reda na tem področju prenosa demokratične oblasti bilo prav tako legalno in zakonito. Toda očitno sta bila pritisk tako političnih strank in silnic, katerim naj bi ne nazadnje aktualni in drugi, ter s tem hvala očetom ustave vse za to politično modrost tudi zadnji mandat predsednika države, še naprej in tako kot od svoje študentske mladosti v CK, ZKS in drugih organih nekdanje komunistične stranke pripadal, kot tudi vse angažirane volilne javnosti, ki na te naslednje volitve zaradi avtoritarnih prijemov in podrejanja celotnih družbenih podsistemov aktualne oblasti čaka kot puščava Sahara na svoj edini dan dežja v letu, vendar le preveč tudi za sedanjega predsednika republike Boruta Pahorja, saj je bila ta odločitev danes v predsedniški palači na Erjavčevi vendarle tudi dejansko podpisana in zapečatena. Čeprav sicer ni običajno, da bi predsednik s tem današnjim dejanjem predsednika republike razpuščene koalicije in vlade uživo spremljal podpisovanje ali posledične bolj ali manj modre predsedniško-protokolarne napotke, bi se današnjega dogodka oziroma razpusta v predsedniški palači aktualni predsednik vlade Janez Janša že sicer težko udeležil, saj bi naj vendarle nekako v istem času na sodišču v Celju potekala obravnava na ponovnem sojenju predsedniku SDS zaradi očitkov o razžalitvi novinark RTV Slovenija s prestitutkami. Toda tudi ta je bila preložena. Toda tokrat ne po zaslugi odvetniških spretnosti še naprej Janševega osebnega odvetnika Francija Matoza, ki je na četrtkovem naroku brez Janše zahteval izločitev predsednice celjskega okrožnega sodišča Petre Giacomelli in še ene od sodnic porotnic, a je kar Giacomelli zahtevi gladko zavrgla. Ampak zaradi druge breaking novice današnjega dne, to je njegove okužbe z novim koronavirusom, ki jo je predsednik vlade Janez Janša na tak vseeno za mnoge v državi težko pričakovan in težko dočakan zgodovinski dan, ko bi se sicer sam Janša moral še zagovarjati na sodišču, potrdil kar samo testiranjem. Tako novico, da ima vse klasične simptome, ki pa da so zaenkrat milejši in da so se v sedanji družini Janša Bačovnik 2 leti uspešno izogibali okužbi, da pa sta bila na samo testiranju včeraj v torek pozitivna oba njegova sinova iz sedanje družine, danes pa še sam je pokazal okužbo z novo koronavirusom kot kronski dokaz oziroma fotografijo testa za samo testiranje s pozitivnim rezultatom, pa je poslavljajoči se in po sili razmer tudi samo izolirajoči se premije posredoval kar preko omrežja Twitter. Toda za razliko od razpravne dvorane na sodišču v Celju, Janeza Janše danes nekako v predsedniški palači na Erjavčevi v Ljubljani sicer samo še do jeseni od predsednika republike Boruta Pahorja niti niso pričakovali. Zato si je sam Pahor pač lahko že vnaprej načrtovano, a z mislijo na scenarije lastne politične prihodnosti dovolil tudi nekoliko več sproščene neposrednosti. odlok o razpisu rednih državnozborskih volitev, ki ga je danes kot eno najpomembnejših dejanj svojega drugega in sklepnega predsedniškega mandata podpisal, sicer vsem razen na volitve vedno pripravljenim udeležencem, kot so po lastnih besedah in konkretnih ravnanjih v ta čas že razpuščeno največji vladni in državnozborski stranki SDS, narekuje hud, a vsaj pričakovano in zaželeno hud predvolilni tempo, na katerega pa so, denimo sprav danes dostavljenimi podpisi za referendum o nabavi oklepnikov Boxer ali prvimi javno predstavljenimi skupnimi programskimi obrisi pripravljeni tako v Levici kot ostalih strankah KUL opozicija. Ker bodo naslednje državnozborske volitve potekale 24. aprila, kar je prvi možni datum, bodo roki za volilna opravila začeli teči že 14. februarja, ko bo tudi že mogoče vlaganje kandidatur, prav tako pa bodo prihodni teden volivci že imeli priložnost s podpisi izraziti podporo posameznim listam kandidatov, kar naj bi bila pot, po kateri se bo po lastnih besedah odpravil Robert Golob kot eden od največjih in najverjetnejših izzivalcev Janeza Janše s svojim gibanjem Svoboda. Veliko pa bodo imele za opraviti tudi še vse preostale novo ustanovljene stranke, predvsem pa Lide Igorja Zorčiča, Naša dežela Aleksandre Pivec ali danes na volilnem kongresu tudi uradno ustanovljena samo zelena stranka Vesna. Ob vseh največjih pa veliko naporov v svojo pojavnost in priložnostni medijski odmev vlagajo tudi v posameznih dosedaj trdno na zunaj parlamentarni status obsojenih, a v nekako v tej vlogi že etabliranih strankah, ki so del na obmorebitnem političnem uspehu na politični razpad obsojenega združenja Povežimo Slovenijo. Borut Pahor je sicer danes tudi napovedal, da bo po volitvah mandat za sestavo vlade po posvetih z vodji poslanskih skupin podelil tisti kandidatki ali kandidatu za predsednico ali predsednika vlade, ki bo med poslankami in poslanci užival potrebno podporo, torej 46 glasov ali več, kar je bilo moč razumeti tudi kot svojevrstno sporočilo za danes že zaradi tega in ne zgolj milejših simptomov okužbe s koronavirusom nerazpoloženega predsednika vlade in največje stranke SDS, morda tudi po naslednjih parlamentarnih volitvah Janeza Janše. Ob tem bo Borut Pahor, vodje poslanskih skupin, tudi prosil, da mu to podporo izkažejo s konkretnimi podpisi poslank in poslancev. Saj ga predvsem izkušnje po volitvah predsednika vlade leta 2018 in 2020 napotujejo k običaju, da se potrebna podpora izkaže s konkretnimi podpisi poslancev, ne pa da za njo, kot v obeh navedenih primerih, mandatar šele mešetari in trguje. Torej, tako to gre. Uradna volilna kampanja bo stekla mesec pred volitvami, torej 24. marca. In do takrat morajo tudi vsi, ki želijo vstopiti v volilno tekmo, vložiti kandidature. Čeprav je Borut Pahor držal besedo in poskrbel za prvi možen rok za ta parlamentarni razpust države oziroma domače republike, to samo po sebi še ne pomeni, da jo bo držal tudi, ko bo potrebno podeliti naslednje mandatarstvo. Se je hkrati že napovedal, da šele, če bo po posvetih z vodji poslanskih skupin, ne bo nedvumne potrebne podpore poslank in poslancev kandidatu za mandatarja, bo priložnost za sestavo zaupal prvaku stranke, ki bo relativna zmagovalka volitev. Kot je to sicer običajna parlamentarna praksa povsod razen v Sloveniji, ko se je že večkrat zgodilo in ko bi se lahko ponovno zgodilo, da relativna zmagovalka volitev ne bo dala mandatarja. Tudi ko bi to bila ponovno per sama stranka SDS in njen, kot kaže pač dosmrtni predsednik Janez Janša. Tudi za tokratni Neuromoment sem z demokratičnim razpustom domače republike, za katerega je danes v skladu z napovedmi vendarle poskrbel predsednik republike Borut Pahor, v zobeh poskrbel Tomaž Z.
Neuromomentum.